слухачів громадського радіо. В ефірі програма «Чайник» з Ларисою Денисенко. Сьогодні ми будемо говорити про те, як читати програми політиків і що взагалі можна дізнатися про політика за 5 хвилин. Сьогодні в гостях Тарас Фролов, керуючий редактор проекту «Владимир». Вітаю, Тарасе.
Добрий день, Лариса, добрий день.
А насправді хочеться відразу вас запитати, от наскільки ви вважаєте, наші виборці ідеологічно підковані, наскільки їм самим важлива ідеологія? От у мене склалося таке враження, що в нашого виборця дуже проста ідеологія. А якщо хтось говорить, припустимо, що він за все українське і проти російського, це одна ідеологія, і неважливо, які інші складові політичної програми цієї партії або цієї людини. Якщо хтось говорить, що він проти НАТО і більше нічого не говорить, іноді виборцю і цього достатньо, тому що ця теза для нього є ключовою. От наскільки ідеологія, на ваш погляд, важлива для сучасних виборців?
А це велике-велике питання. А насправді, почати хотілося з того, що в програмах ви не знайдете ідеології, в програмах політиків. І в програмах політиків ви не знайдете ідеології, навіть якщо зазирнете там 2012-й, чи 2010-й, 2007-й. Тобто питання ідеології було дуже давно поступово знято. Щодо виборців, тут важко сказати за всіх виборців, їх багато. А я думаю, що, можливо, виборці обирають не лише розумом, якому потрібна ідеологія, але виборці обирають серцем. От, і тому виборці дуже часто звертають увагу на те, як політик говорить, наскільки він симпатичний, наскільки він подобається як людина. А потім вже, що він каже. І ідеологія в цьому випадку часто виступає на другому плані, як аргумент за чи проти цього чи іншого політика. Але це така загальна картина, розумієте? А конкретно кожен виборець може і інколи навіть читає програми. Ну, принаймні, в моєму середовищі це інколи роблять. Хоча б для того, щоб знати, з ким мають справи, не для того, щоб вирішувати, за кого голосувати.
Давайте спробуємо говорити якраз з аудиторією, яка хоче читати програми. Коли ти читаєш програми політиків, в мене подекуди складається враження, що вони взагалі писані однією людиною, і мало того, що писані однією людиною, вони писані для однієї політичної сили. На що потрібно звертати увагу, які якісь ключові елементи, які людина для того, щоб зрозуміти, на що здатна партія, який потенціал партії, як воно буде працювати надалі, як захищати інтереси, на що потрібно звертати увагу, коли читаєш політичні програми?
А перше зауваження, не зауваження, а ремарка.
Так.
Ви надзвичайно праві про політиків і політичні програми, які пишуть одні й ті самі люди. Це просто приклад, але я не можу без цього прикладу
я
прожити. 2012 року 225 і 224, чи 225 і 226 виборчі округи – це місто Севастополь. Там в сусідніх округах обиралися двоє депутатів, які потім обрались. Пан Колісніченко – усім відомий. І пан Лебедєв теж усім відомий. І їхні програми, вони на 50% були однакові, просто однаковісінькі. Вони відкривались однаково, вони завершувались однаково, і лише всередині вони просто переставляли слова місцями в реченні. Знаєте, як, ну, коли пишуть твір.
Твір.
От, для того, щоб ніхто, вчитель не запідозрив, що це списано, то ти переставляєш слова або використовуєш синоніми. Така сама історія була в цих двох панів колишніх народних депутатів. От, на що звертати увагу в програмі? Важко сказати. Важко сказати, бо програма, справді, пишуть штаби. До створення програми залучаються різні люди. І інколи програма може бути просто надзвичайною, дуже, дуже гарною, хоча це рідкість. А дуже гарна програма – це програма, яка містить конкретні строки виконання, конкретні результати. Не просто всім буде добре, і ми переможемо все погане, і запанує все хороше. А конкретний результат, як це відобразиться на житті, наприклад, для пенсіонерів. Яким буде результат виконання цієї чи іншої обіцянки? А звідки будуть взяті гроші, звідки і скільки грошей буде потрібно на це виконання. Одним словом, детальна програма, її можна написати. Інша справа – її виконувати. І з цим вже бувають проблеми. Ми досліджували обіцянки протягом 4 років, з 2010 до сьогоднішнього дня. І за нашим досвідом ми знаємо, що політики можуть прагнути виконати те, що вони обіцяли. Але не завжди вони можуть це зробити через обставини, які від них не залежать. Ну, наприклад, там більшість не належить до їхньої політичної сили, або навпаки, їхня політична сила не належить до більшості. Так, і вони не можуть проштовхнути рішення, про яке говорили в програмі, або якісь історії, які пов'язані з природними явищами, через які не може бути реалізована та чи інша обіцянка. Одним словом, треба дивитися просто на історію партії, на історію політичної сили, для того, щоб зрозуміти, чи вони виконують, чи вони не виконують, чи вони збираються щось робити, чи вони не збираються нічого робити. Ну і, звичайно, коли ви читаєте програму, ви можете ставити питання, наскільки... Ну, питання для того, щоб зрозуміти, наскільки конкретна програма. І чим вона не конкретніша, чим вона емоційніша, чим вона більше схожа на лозунги, тим більше сумнівів вона має у вас викликати.
Знаєте, я нещодавно спілкувалася з Ольгою Схалісаренко, вона представляє канал 1+1, і якраз говорили ми про форматність телебачення і про те, що українці дуже емоційні. І чому популярні серіали? Тому що люди, як і в шоу, талант-шоу, як і в серіалах, прагнуть емоцій, прагнуть історії, яка зачепляє саме емоційні центри в людини. Мені здається, в нас так само виборець сприймає і політиків. І відповідно, якщо програма емоційна, а людина читає її як поезію, бо в нас поетичні дуже нація, і абсолютно не звертають уваги на прагматичні речі, які б мали стосуватися кожного. Угу. Як ви вважаєте, політики це усвідомлюють, тому, власне, от програми самі такі є переважно? Чи це неусвідомлене, але відчуття от того, що ти правильно відчуваєш аудиторію, і ти правильно рухаєшся, і або ти не хочеш прив'язувати себе обіцянками, і тому ти пишеш доволі абстрактні програми, проконтролювати виконання котрих, ну, взагалі неможливо, тому що там немає конкретики.
Я думаю, і те, і інше. Політики розуміють, з яким виборцем вони мають справу. Перепрошую, напевно, що це зверхньо звучить, але політики розуміють, хто в них електорат, хто за них буде голосувати. І, відповідно, вони будують свої політичні кампанії саме таким чином, а не іншим. Саме на емоційному. Більше емоційне включати, ніж раціональне. Але тут справа не... Ну, це не виключно Україна, це будь-яка взагалі країна світу, будь-яка передвиборча кампанія, це справа не лише раціональна, а й емоційна. І тут не можна сказати, що українські політики в чомусь унікальні, а це всюди. А щодо друга половина вашого питання, перепрошую.
От наскільки взагалі політики маніпулюють своїм от знанням аудиторії, тобто не пишеш нічого конкретного у програмі і тобі не потрібно нічого виконувати. Ну, це свідома умана.
Я гадаю, ну, тут, напевно, треба було б запитати краще у політиків або у представників виборчих штабів, наскільки вони свідомо обманюють і наскільки це взагалі відбувається, ну так, серйозно. З мого досвіду, це відбувається щиро. Політики пишуть програми щиро, і штаби, ну те, що вони підписують, і те, що вони говорять потім з трибуни, з телевізора, це вони роблять щиро, бо інакше вони б не витримали. Вони мають в це вірити. І, ну, і справді, на великому рівні, не знаю, з народними депутатами там важка справа, а на рівні місцевому, щодо мерів, вони те, що обіцяють, вони вірять у те, що вони говорять, те, що написано в їх програмах. А отже, я думаю, що вони... Це більше несвідоме прагнення до такої розмитості, до поезії в програмах. Напевно, що
дуже дякую. Я нагадую нашим слухачам, що в ефірі триває програма «Чайник». Ми говоримо про політичні програми, як їх правильно читати, як і що можна дізнатися про політика за 5 хвилин з Тарасом Фроловим, керуючим редактором проєкту «Владометр». Тараса, ви вже 4 роки досліджуєте обіцянки політичні. От чи можна назвати політичні сили, які лідери того, що обіцяли, і особистості, і сама політична сила, і наскільки можна побудувати якийсь алгоритм, хто обіцяє і виконує, хто обіцяє і не виконує, ну і хто середнічок?
Я був би радий, якби можна було побудувати такий алгоритм і потім вибудувати, я не знаю, хіт-парад.
Так.
Тих, хто виконує, тих, хто не виконує. На жаль, справа не така проста, або, на щастя, справа не така проста, як здається на перший погляд. Бо не все залежить від політиків, не все залежить від того, що вони обіцяють, і від того, що вони прагнуть, і того, що вони фіксують в програмах. Є певні речі, які від них не залежать, і на які вони вплинути не можуть. Друга історія – це те, що політики можуть міняти свої обіцянки або забувати про якісь обіцянки і виконувати взагалі зовсім щось інше через те, що, ну, знову ж таки, ну так, напевно, це знову ж таки щодо зовнішніх обставин. Це стосується зовнішніх обставин.
Ну, знаєте, не завжди стосується це зовнішніх обставин. Я не зовсім з вами погоджуюся. Скажімо, якщо сила обіцяла, умовно кажучи, пролобіювати інтереси середнього бізнесу, але не входить в більшість парламентську, щоб проголосувати цей закон. Меншість, на мій погляд, якщо законопроект підготовлений, якщо, власне, люди намагалися говорити про це і з урядом так само, і говорити про це з парламентом іншими силами, можна вже говорити про те, що це є свідомий крок для виконання свого обіцяння. Бо якщо люди навіть і такого не роблять, а я маю такі приклади, то це пустопорожня обіцянка, яку відразу можна викреслювати і говорити про те, що людина просто говорить про те, що виконувати або не збиралася, або збиралася і передумала.
Це правда. І тут сперечатись не можу, бо ми маємо таких багато прикладів. Ми мали такий приклад 2012 року перед виборами, і мова йшла про один законопроєктів про освіту, і подавали 3 політичні сили. І жоден з проєктів не був проголосований. Хоча вони говорили, вони все обіцяли одне й те саме. Але проблема, як нам пояснили під час великого зібрання, здається, це був пан Тігіпко, він пояснив, що ніхто не хоче програвати свій політичний капітал. Якщо, ну, умовно, там була партія регіонів, я не знаю, БЮТ, і це умовно, і КПУ, да, подали 3 законопроекти однакової суті, і вони не можуть голосувати за проект конкурента, бо таким чином вони втрачають політичний капітал. Це дивно, але це так. Це так, ну, так принаймні працювало 2011, 2012 і, напевно, що 2013 роках.
Знаєте, так, існує такий феномен. Я абсолютно з вами погоджуюся, бо дуже часто люди не думають про потенціал всього органу, в якому вони працюють. Тобто,
абсолютно,
програє парламент і законодавча гілка влади, натомість вони залишаються в статусі кво, бо ніхто з них не виграв. Ані КПУ в такому випадку, ані БЮТ,
абсолютно,
ані партія регіонів. Тому що вони як були на нулі, да, то вони залишилися на нулі, але не в мінус.
Дивіться, в наступному парламенті буде ситуація, коли всі партії, які туди пройдуть, ну, принаймні, за тими розкладами, які зараз є, вони всі мають проголосувати за децентралізацію. В усіх програмах це є. Вони всі мають проголосувати за покращення соціальних умов військовослужбовців. В усіх програмах це є. Так само вони мають підняти армію. В усіх програмах це є. Але що з того буде, ну, подивимось. Бо ми маємо приклад минулих виборів, коли, добре, назвемо, ВО «Свобода» і Комуністична партія України мали однакові обіцянки в галузі економіки. Вони до виборів сперечались про те, що нічого спільного. Після виборів вони забули про це і не голосували разом. Хоча націоналізація підприємств – спільний момент і у тих, і у інших. Заборона офшорів і у тих, і у інших. До речі, вона залишилась і зараз. Тобто на цих виборах вони йдуть з тими ж самими обіцянками. Ну, принаймні, КПУ просто списали те, що в них було.
А ви трохи вже почали говорити про те, які однакові обіцянки в політичних програмах перед цими виборами, які от-от мають відбутися в Україні. Скажіть, будь ласка, а як я розумію, програми вже проаналізовані, про деякі збіги ви вже говорили. Які є категоричні відмінності в цих програмах?
Важко сказати.
Знову ж таки, все написано так, що однакове легше віднайти, ніж віднайти якусь зміну.
Дивіться, це почалось на дострокових президентських виборах, коли більшість кандидатів почали говорити про однакові речі.
Угу.
І програми відрізнялись не дуже одна від одної на президентських виборах. І зараз відбувається те ж саме. Програми лідерів перегонів, те, що ми можемо назвати лідерами, вони мало різняться одна від одної. Різниця може бути в питаннях таких нагальних. Вступ до НАТО. Лише 3 з 10 партій лідерів виступають за вступ до НАТО.
І це прямо зазначено.
Це прямо зазначено, і це програмна заява. Далі 4 з 10 виступають за покращення стосунків з Росією. При тому, що означає це покращення, невідомо за рахунок чого воно має відбуватись. Всі інші просто не згадують це питання. Розумієте? Відмінностей стає все менше. Принаймні, цього року відмінностей в політичних програмах дуже мало. Тобто ми можемо подивитися на якісь маленькі партії, там, партія Дарта Вейдера, там, або 5-10, але щось таке зовсім нове і маловідоме. Але лідери перегонів, вони обіцяють, говорять, принаймні, поки що про одне і те саме.
В програмах, які вже ви мали нагоду проаналізувати, чи з'явилися більше конкретики? Тобто, чи з'явилися, я пам'ятаю, як ви аналізували так само і програми мерів Києва, і зазначили, я пам'ятаю, про те, що в програмі Лесі Воробець, припустимо, були доволі такі конкретні терміни, бюджетні фонди, де це можна буде знайти гроші, і, відповідно, чим розплачуватися за будь-які соціальні проекти. Чи взагалі можна віднайти яку-небудь конкретику в програмах політиків, які зараз, політичних сил, які зараз на вибори?
Можна, але це важко. Справді, програма Леся Горобець на виборах до Київради і на виборах Київського міського голови може вважатися зразком, бо вона була написана конкретно, а дуже-дуже-дуже детально і просто надзвичайно. Шкода, що пані Горобець не виграла вибори. Ну, тоді було б цікаво, як вона її буде виконувати.
Так, і легко було б простежувати і моніторити.
Так. А наразі в ситуації з достроковими парламентськими виборами партії не дуже багаті на конкретику, програми партії не дуже багаті на конкретику. Навіть інколи документи, які вони подають до ЦВК, вони містять назву там «Програма партії – другий варіант» або «Програма партії – на підпис». Або якісь позначки в самому документі. Тобто,
вони навіть добряче не вичитані.
Так. Бачимо поспіх і бачимо, що програмами не дуже займаються. Ну, принаймні, зараз. Була ситуація, коли на президентських дебатах цього року ми поставили питання одному з кандидатів. Скажіть, а коли буде відповідальна, така детальна програма? Нам він відповів, що немає сенсу. Зараз в країні війна, зараз в країні інша ситуація. Ніякої програми детальної ви не отримаєте, бо ми маємо займатися більш важливими речами. З одного боку, вірно. З іншого боку, це трохи дивно, бо
А це, на мій погляд, абсолютно дивно, бо це паралельні процеси. З війною кожен з нас намагається впоратися на своєму рівні. Я розумію, що рівень державний, він надзвичайно відповідальний, покладає дуже багато зобов'язань, але менше з тим, ти зобов'язаний за те, щоб життя в цій країні було мирним і тривало надалі. І тому, власне, ти повинен, на мій погляд, як відповідальний політик, будувати свою програму так, щоб людям, було зрозуміло, що від тебе очікувати, щоб людям було зрозуміло, що контролювати, І ви, щоб людям було зрозуміло, як ти будеш звітувати і взагалі, яке буде подальше життя. Бо навіть в умовах війни, в яких ми зараз всі знаходимося, людина більше прагне конкретики і відповідальності держави за своє життя, чи в умовах відносно мирного життя і відносно спокійного. Це мій погляд такий. Тараса, мені дуже сподобалося ваш такий проєкт, як можна проаналізувати політика за 5 хвилин. Я хотіла би, щоб ми з вами провели невеличкий експеримент. Я, власне, можу бути таким політиком, синтезувати ті речі, які повинна я вам проголосити, щоб ви більш-менш зрозуміли, що від мене можна очікувати. Скажіть, що я маю вам зараз проголосити.
Дивіться, для того, щоб за 5 хвилин дізнатися хоча б щось, ну, треба дізнаватися важливі речі. У вас є 5 хвилин, у вас є там чашка кави, так, перерва. А за 5 хвилин ви можете про політика дізнатися біографію, партійну приналежність і політичні погляди та цінності. Ці політичні погляди та цінності можна знайти там на Фейсбуці, на Твіттері, в мережі «Контакти», якщо в нього є сторінка. Тобто, таким чином ви дізнаєтесь більше про ту людину, за яку ви голосуєте. Бо, власне, ця історія – це майже кохання, майже шлюб. Бо ви обираєте політика на 5 років. Ви збираєтесь його годувати з власних коштів, з податків. Ви несете відповідальність за те, що він буде робити у Верховній Раді. І якщо ви будете віддавати йому свій голос просто за красиві очі, окей, це нормально. Багато людей так роблять, і великих проблем з того не було. Ну, принаймні, до недавніх пір. Але якщо ви будете знати більше про цю людину, ваш вибір буде врівноваженіший. Не лише серцем, але і ще й головою. Бо людина може бути красивою, але з нею не по дорозі. Ну, принаймні, не по дорозі на 5 років. Отже, треба знати біографію політика, треба знати його партійну приналежність, бо це важливо. Бо якщо ми знаємо, що він самовисуванець, наприклад, а він обіцяє подолати власноруч корупцію, підвищити пенсії, а не знаю, зробити Україну лідером в IT-технологіях, до цього мають вже виникати підозри, бо одна людина в парламенті не може, може дуже мало. Вона має об'єднуватися з кимось. Якщо це людина, яка висувається від партії, добре, яка партія? Чи співпадають ваші погляди з поглядами цієї партії?
Політика, насправді, це команда гра, але перемагають лідери. Ми повернемося до нашої невеличкої гри. Я розіграю перед Тарасом політика, він мене проаналізує. Натомість я нагадую нашим слухачам, що в ефірі громадського триває програма «Чайник». З Ларисою Денисенко ми говоримо про те, як розпізнати обіцянки політиків, читаючи їхні політичні програми, і що можна дізнати про політика за кілька хвилин. Отже, Тарасе, я оголошую свою біографію. Припустимо, я народилася в 70-му році в родині службовців в Києві, отримала вищу освіту, я не вказую, припустимо, навіть яку. Я працювала спочатку в соціальних програмах, потім я працювала в Міністерстві соціальної політики, потім я працювала в соціальному фонді, який допомагає сиротам. Я дружина і мати 3 дітей. У мене доволі чітка позиція стосовно захисту прав жінок і стосовно того, що жінка, якщо вона навіть багатодітна матір, може бути активною в соціальному житті і політиці. Я колишня членкиня БЮТу, але після невеличкого конфлікту з лідером цієї на політичної сили, я відійшла і примкнула наразі до Народного фронту, условно кажучи. Mm-hmm. Зараз я представляю цю політичну силу. Які мої погляди? Це, зокрема, соціальна реформа, це реформа охорони здоров'я, це реформа будь-яка пов'язана з страховою медициною, з материнством, з допомогою дітям-сиротам. Так само це вдосконалення системи освіти, оскільки це напряму залежить освіта і добробут наших дітей. От, власне, все, що я можу про себе розповісти. Хто я?
Ну, дивіться, я точно не знаю, чи я проголосував би за вас, бо окей.
Ви не моя аудиторія, ви не мій виборець, але менше з тим, якщо абстрагуватись.
Якщо абстрагуватись, це доволі докладно і це потрібна інформація для знайомства. Бо виборець, ви, шановні слухачі, виборці, вже до того, як починають шукати, знають, кого вони будуть шукати. Тобто в них вже є певні роздуми проголосувати за вас, пані Лариса, або проголосувати за когось іншого. І вони починають шукати інформацію про вас. Якщо інформація про вас їх задовольняє, а я переконаний, що те, що ви розповіли, принаймні, про уявну кандидатку Ларису Денисенко, має задовільнити і має привернути увагу, наприклад, жінок, домогосподарок, але які поділяють ваші погляди на...
А чому, до речі, ви акцентуєтеся на домогосподарках, якщо ви представляли кандидатуру доволі соціально активної жінки, незважаючи на те, що жінка має родину і трьох дітей? Там не було того, до речі, стосовно мого якогось такого відчуття домогосподарства. Оце цікавий феномен. Ми зараз спостерігаємо на прикладі
Абсолютно.
Тараса. Він усміхається, відкинувся в кріслі.
Абсолютно, я погоджуюсь. Тут мене зловили стереотипи.
Так, я умисно насправді це зробила, тому що дійсно ми всі дуже часто чіпляємося за стереотипи і чуємо рівно те, що ми хочемо в промові почути.
Абсолютно.
І закцентуватися на тому, що на чому ми акцентуємося, так, власне, поводяться всі виборці, мені здається. Що можна сказати, знаєте, на своєму прикладі, на моєму? Тобто, що можна сказати про те, що людина от була в одній партії, так, потім вона перейшла в іншу? Про що це свідчить в наших умовах, коли всі кочують? Я мушу сказати, що в нас сучасні політики, які зараз на арені політичні, вони кочівники політичні, тобто вони постійно переходять з однієї партії в іншу або з однієї політичного угрупування в інше, бо ідеології, ми з вами про це говорили, насправді дуже подібні. І говорити про зраду ідеологічних ідеалів, я думаю, що не можна, але про що можна говорити?
Тут можна говорити про те, що людина шукає себе. Ну, це жарт. Я думаю, що не можна звинувачити людину за те, що вона переходить з однієї політичної сили до іншої. Це вибір кожної конкретної людини. Всім відомий приклад Вінстона Черчилля, який поміняв багато разів ті дві партії, які можна було поміняти у Великій Британії. Але не всі наші політики, на жаль, є Вінстоном Черчиллем. А справа не в тому, які політичні сили... до яких політичних сил кандидат належить. А справа в тому, що він робить. Ми можемо подивитися його історію, якщо він був народним депутатом, то ми можемо подивитися його історію законопроєктів, історію його роботи в парламенті.
Історію законопроєктів, історію голосування, історію роботи з виборцями.
Абсолютно. І тоді все буде зрозуміло. Якщо людина працювала, якщо людина подавала законопроєкти, вона вам може не подобатись. Але, ну, принаймні, з того, що можна дізнатися з таких неупереджених джерел, ви будете знати, чи вона працювала якісно, як вона працювала, на що вона працювала, з ким. Тобто ви можете дізнатися значно більше. Звичайно,
мені,
не за 5 хвилин.
Мені дуже сподобалося ваш вислів стосовно неупереджених джерел. От які джерела стосовно політики можна називати неупередженими? Ну, стосовно голосування, так, і історії з законопроектної діяльності ми розібралися. Що ще?
Біографії. Біографії викладені на сайті ЦВК, навіть Вікіпедія, бо українська Вікіпедія останнім часом стала дуже активною і дуже прискіпливою до того, що пишуть, принаймні, про тих, хто зараз серед нас. Далі сайти ініціатив «Чесно», там так само неупереджена інформація, не можу промовчити про сайт «Владометр»,
звичайно,
який я представляю так само... інформація про обіцянки. Розділи біографії на інформаційно-аналітичних сайтах. Перше, що приходить в голову, Ліга.нет, наприклад. Все, ну, одним словом, біографії можна знайти де завгодно, і вони, принаймні, вони є об'єктивними. Так само є історія діяльності, є об'єктивною. Далі вже, якщо копатися глибше, на це буде потрібно більше часу, на це потрібно буде більше уваги, слід подивитися на моніторинги, які проводять КМІС, Київський міжнародний інститут соціології. Варто подивитися на моніторинги та результати досліджень Розумкова, центр Розумкова. Варто подивитися навіть на телекритику і на медіаосвіту, бо дуже багато історій, які пов'язані з політиком і пов'язані з медіа, можна подивитися саме на цьому ресурсі. Одним словом, Ну, одним словом, так.
Дуже дякую, Тараса, за цю розмову. Я нагадую нашим слухачам, що в ефірі громадського тривала програма «Чайник» з Ларисою Денисенко, з Тарасом Фроловим. Ми намагалися трохи креативити і поговорити про те, як читати програми політики і що можна дізнатися про політика за 5 хвилин. Я лише можу нагадати вам, що треба уважно читати біографії політиків, бо дійсно з цього навіть короткого тексту можна дізнатися багато чого про бекграунд і не тільки політичний, а власне бекграунд того, як складалася особистість людини. Так само я раджу читати фінансові декларації, і так само я раджу просто відслуховувати радіо і телематеріали, тому що про людину дуже багато говорить і міміка, і слова. Будьте щасливими і пильними.